Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Візит Джозефа Байдена до Києва ще раз проілюстрував важливість України для стабільності Європи, вважає європейський аналітик.
Si vous voulez, je crois que la reprise des relations entre Moscou et Washington ne doit pas être surestimée, c'est-à-dire.
Комісар у справах розширення Євросоюзу Олі Рен обговорив у Білграді подальші кроки євроінтеграції Сербії. Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фрейс з випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Затриманий правоохоронцями генерал Олексій Пукач визнав свою причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, заявив заступник глави СБУ Василь Грицак. Крім того, за його словами, Пукач назвав і замовників вбивства журналіста. Грицак відмовився називати будь-які прізвища, посилаючись на таємницю слідства. Співробітники Служби безпеки України посилили охорону колишнього керівника головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження Олексія Пукача, звинуваченого у вбивстві журналіста Гонгадзе. Напередодні президент Віктор Ющенко заявив.
Я вчора дав розпорядження, сьогодні їх повторив, щоб волосинка не впала з голови Пукача, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється на предмет забезпечення його життя, щосекунди буде працювати телекамера.
Заявив президент, а прем'єр Юлія Тимошенко з приводу затримання Пукача сказала.
Я безмежно задоволена тим, що нарешті, через 6 років бездіяльності, через абсолютно недопустиму халатність, яка 6 років була, все ж таки сьогодні затримана та людина, яка персонально була причетна до вбивства Георгія Гонгадзе.
А ось що сказала вдова вбитого журналіста Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода.
Він є виконавцем цього вбивства. Поки що питання залишається відкритим щодо замовників. Якщо генерал Пукач назве замовників, тоді буде дуже важливим не просто назвати ці імена, а зібрати всю доказову базу, яка б могла допомогти і дати шлях для пред'явлення обвинувачення замовникам цього вбивства.
Заявила для Радіо Свобода Мирослава Гонгадзе. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден завершив візит в Україну і прибув до Грузії. Виступаючи в Києві, Байден підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Україну.
Свобода – це лише початок, а не кінець. Ваша революція триває, ще не всі її завдання виконані. І я тут насамперед для того, щоб сказати українському народові, якщо Україна і надалі йтиме дорогою свободи, демократії і процвітання, то Сполучені Штати будуть її підтримувати.
Байден закликав Україну економити і підвищувати ефективність енергетичних ресурсів, бо від цього залежить її свобода. Віце-президент Сполучених Штатів знову заявив, що Україна має право сама вибирати, до яких союзів їй долучатися. Мета візитів Байдена – запевнити Київ і Тбілісі в тому, що поліпшення взаємин Вашингтона з Москвою не наносить шкоди Україні та Грузії. Росія виступає різко проти планів цих двох країн вступити до НАТО. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон підписала сьогодні в Таїланді договір про дружбу між Сполученими Штатами і країнами Південно-Східної Азії. Угода підписана перед відкриттям регіонального форуму з питань безпеки, в якому беруть участь держави АСЕАН, організації, що об'єднує більшість країн Південно-Східної Азії. Раніше сьогодні Гіларі Клінтон знову закликала Іран відмовитися від ядерної програми. Державний секретар наголосила, що в іншому випадку Сполучені Штати можуть допомогти своїм союзникам в регіоні модернізувати їхній оборонний потенціал.
Ірану треба зрозуміти, що його намагання утримати ядерну зброю не підвищить його безпеку і не посилить його впливу ні в регіональному, ні в глобальному масштабі.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Новий судовий процес у справі про вбивство російської журналістки Анни Політковської має розпочатися 5 серпня. На цей день призначили попередні слухання в Московському окружному військовому суді, повідомила адвокат сім'ї Політковських Анна Ставицька. Оглядачку нової газети Анну Політковську застрелили в під'їзді її будинку в Москві 7 жовтня 2006 року. І це все.
Дякую, Зіновію. Слухачам нагадаю, що це був наш колега Зіновій Фрис, і він говорив про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Візит віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена – ще одне підтвердження важливості України для збереження стабільності у Європі. Тим часом не слід переоцінювати відновлення російсько-американських стосунків, бо американська та європейська дипломатія все ж має відкрити Україні двері до НАТО. Такі думки висловив у інтерв'ю «Радіо Свобода» відомий французький політичний аналітик Тома Гомар. Він є директором Центру «Росія та нові незалежні держави», що функціонує при Французькому інституті зовнішніх відносин. Із політичним аналітиком розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Пане Гомар, чи слід вважати, що візит до України віце-президента США Джо Байдена став наступною віхою у стосунках Києва та Вашингтона? А чи, може, це був тільки символічний крок?
Слід взяти до уваги важливість контексту, в якому відбувся цей візит, адже в Україні наразі досить розбурханий клімат через перспективу президентських виборів. Другий елемент контексту у тому, що цей візит відбувся після відвідин Москви президентом Обамою та поступу, здійсненого у питанні роззброєнь. Комбінація цих двох речей підкреслює важливість, яку надають Сполучені Штати Україні. У порівнянні з адміністрацією Буша однозначним є суттєвий крок уперед. Українське досьє повинно частково або цілісно осмислюватися відповідно до російського досьє. У цьому сенсі я вважаю, що є суттєва еволюція американської адміністрації, яка припинила зневажати стосунки з Москвою і одночасно дуже переймається ситуацією в Україні. Вашингтон бажає, аби Київ міг вибрати систему безпеки на свій розсуд. Тому цей тривалий візит ще раз ілюструє важливість України для стабільності в Європі.
А як ви бачите перезавантаження російсько-американських стосунків, так би мовити, в українському контексті?
Я гадаю, що відновлення стосунків між Москвою та Вашингтоном не слід переоцінювати. Так, є суттєва зміна атмосфери, порівняно з адміністрацією Буша, що погіршилася після російського вторгнення в Грузію влітку 2008-го. Проте ці стосунки все ще залишаються складними і обмежуються переговорами у стратегічних сферах, які можна назвати матір'ю всіх російсько-американських переговорів. Разом з тим, справжні питання, що стосуються протиракетних систем і деякою мірою України, це для Вашингтона питання другорядні. Гадаю, що висновки війни у Грузії стали для Америки доказом дестабілізуючого фактора, що походить від силового чи прискореного членства в НАТО. Тому Вашингтон усвідомлює, що коли Грузія – це червона смуга, то Україна – це теж червона смуга, яка до того ж ще сильніше блимає в очах Москви. Тому американці дуже обережні у стосунках з Україною та Москвою. Водночас американська дипломатія, очевидно, у тісній співпраці з європейцями, все ж має відкрити перспективи вступу України до НАТО.
Говорячи про майбутні президентські вибори в Україні, чи слід вважати візит віце-президента Джо Байдена чимось на кшталт зондування українського політичного ґрунту?
Цілком можливо, що такий вимір був у думках Джо Байдена. Проте Вашингтону, як і Москві та Європі, складно зрозуміти справжнє розташування сил у внутрішній політиці України. Ми сьогодні постали перед перспективою виборів, яка поки що не дуже зрозуміла. Тож залишаються можливими непередбачувані зміни та зростання напруги. Гадаю, нині всі мають на думці, що до президентських виборів ще багато чого може трапитися.
Французький політичний аналітик, директор Центру «Росія та нові незалежні держави» при Французькому інституті зовнішніх відносин Тома Гомар в інтерв'ю «Радіо Свобода» про значення візиту Джозефа Байдена в Україну. Значення цього візиту обговорюють і світові засоби масової інформації. Про це далі у нашій передачі.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світових засобах масової інформації оглядачі насамперед звертають увагу на чіткі сигнали представника Вашингтона на адресу Москви стосовно того, що Сполучені Штати не потерплять формування будь-яких сфер впливу, навіть поблизу російських кордонів, що відразу ж викликало гостру реакцію у Кремлі. Хоча деякі аналітики скептично оцінюють цю риторику нової американської адміністрації і зауважують, що надійність стратегічних амбіцій США в регіоні заважають нестабільні і примхливі уряди на кшталт української влади. Василь Зілгалов з оглядом світового. Прес.
Так, аналітичне американське видання Stratfor звертає увагу на те, що Джозеф Байден прибув до країни, яка безпосередньо межує з Росією і заявляє про американську підтримку незалежницького прозахідного курсу України. Але, на думку видання, це лише слова, бо подібна підтримка України і Грузії вже висловлювалася раніше Вашингтоном. Однак події серпня 2008 року засвідчили, що фактичне силове воєнне захоплення росіянами Південної Осетії та Абхазії не отримало адекватної воєнної відповіді з боку Сполучених Штатів. Тобто, як наголошує Stratfor, тут цитую, Вашингтон насолоджується лише можливістю словесної підтримки. Кінець цитати. Видання набудуть також як порівняння історичний приклад хрущовського ракетного демаршу на Кубі, коли все закінчилося нічим для Москви, бо, цитую, Сполучені Штати Америки чітко прореагували на ракетну кризу безпосередньо біля своїх кордонів і змусили СРСР забратися геть. Кінець цитати. Stratfor наголошує, що для України і Грузії підтримка США та ще й поза межами НАТО, цитую, обмежена. Кінець цитати. Та й самі Україна і Грузія розуміють це, особливо після, цитую, мовчання Вашингтона у той час, коли Москва по суті захопила Південну Осетію та Абхазію у 2008 році. Кінець цитати. Окрім того, як вважають аналітики зі Stratfor, навіть ця підтримка Сполучених Штатів і можливі більші стратегічні амбіції Вашингтона щодо України не мають гарантій через, цитую, нестабільність і примхливість влади в Україні, коли справа зроблена одним українським урядом, може бути швидко зруйнована новим. Кінець цитати. Низка впливових світових видань цитують чіткий сигнал Москві з Києва, що його подав віцепрезидент США Джозеф Байден. Американський представник, як його цитує New York Times, заявив, що, цитую, «Ми не визнаємо, і я хочу це підкреслити, ніяких сфер впливу, ми не визнаємо права кого б то не було диктувати вам Україні чи будь-якій іншій країні, в які альянси вступати і які двосторонні стосунки підтримувати», кінець цитати. Газета також звертає увагу на те, що Байден, на відміну від очікувань Москви щодо зміни позиції США на болюче реагування Кремля стосовно його поведінки у ближньому зарубіжжі, цитую, «виклав це по-іншому», кінець цитати. Віцепрезидент США висловив переконання, що, цитую, чим більша змістовність наших взаємин з Москвою, тим більш ефективно ми зможемо усунути антагоністичне мислення з приводу наших стосунків із сусідами Росії. Кінець цитати. Впливова Financial Times звертає увагу на гострі реакції щодо висловлювань Джозефа Байдена у Києві з боку Кремля. Так як зазначає ця газета, офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко не лише знову закликав Сполучені Штати брати до уваги історичні і культурні зв'язки Росії з її сусідами, але й зауважив, що Україна має вибирати собі союзників. І цитую, важливо, щоб все це здійснювалося прозоро, без всяких підхилимних ігор. Кінець цитати. Таким був деякий тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Комісар у справах розширення Європейського Союзу Олі Рен перебував сьогодні у Білграді. У рамках візиту до країн Західних Балкан він перебуватиме ще в Чорногорії, Македонії та Боснії і Герцеговині. Про мету візиту та перебіг розмов у столиці Сербії ми говоримо з кореспондентом Радіо Свобода у цій країні Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Пане Михайле, так які теми були на порядку денному візиту європейського комісара?
Олі Рен зустрівся у Белграді з президентом Борисом Тадичем та прем'єр-міністром Мірком Цветковичем, котрого супроводжували міністри внутрішніх і закордонних справ та інші посадовці. Отож, навіть не було часу для окремих зустрічей з міністрами. Основною темою був, з огляду на посаду Олі Рена, процес євроінтеграції країни. Президент та голова уряду насамперед висловили задоволення з приводу того, що від 1 січня наступного року у країнах Євросоюзу буде запроваджений безвізовий режим для громадян Сербії.
А чи йшла мова про подальші кроки на шляху Сербії до євроінтеграції?
Співрозмовники і цим разом запевняли гостя, що Белград робить усе для виконання умов, які поставила брюссельська адміністрація. У порівнянні з іншими країнами, додатковою умовою для Сербії є співробітництво з Міжнародним трибуналом у справах воєнних злочинів. А поряд з цим Олі Рен у Белграді нагадав, що Євросоюз заохочує країни Західних Балкан до розширення взаємної співпраці. Іншими словами, якщо вони хочуть подолати бар'єри на шляху до Європи, то в першу чергу повинні долати перешкоди у регіоні.
Пане Михайле, саме про це йдеться у нинішніх повідомленнях про візит прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвського до Білграда. Чи вже відомі результати цих розмов?
Так, дві делегації зустрілися ще до обіду перед прибуттям Олі Рена. У Македонській були керівники 60 компаній. Співрозмовники зазначили, що Сербія є головним партнером Македонії, а Македонія займає 6-те місце у списку імпортерів до Сербії. Загальна криза змушує сусідів розширювати обсяги товарообміну. Прем'єри Цветковіч та Груєвський підписали угоди про співробітництво в ланках економіки та культури.
Ми вже повідомляли, що Європейський Союз від 1 січня 2010 року запровадить безвізовий режим для громадян трьох країн регіону. Що про це говорили учасники сьогоднішніх розмов?
Оллі Рен зазначив, що остаточне рішення буде винесено у листопаді та що Сербія, Македонія і Чорногорія до того часу мають надати певні гарантії у зв'язку з документами. Точніше, що нові паспорти отримають лише їхні громадяни після ретельної перевірки. Рен висловив сподівання, що країни регіону спроможні призупинити торгівлю людьми та боротися проти організованої злочинності. Адже на Західних Балканах у минулому були важливі центри наркодилерів та контрабандистів.
Дякую, пане Михайле. Кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач про візит комісара Євросоюзу з розширення Олі Рена до Сербії. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейський Союз допомагає Україні реформувати правоохоронну та судову системи.
They're under pressure and they have political forces that they cannot defend themselves in the way that a civil servant should be able to do.
Малий прикордонний рух з Польщею є справді малий.
То залежало від Польщі, то візи.
Якби це залежало від Польщі, ми б ніколи не запроваджували візи для українців. Ми постійно апелюємо до ЄС, щоб відмінити візи для громадян України, але ще не всіх переконали. Ми і далі лобіюватимемо це питання.
Поляки зберігають для нащадків сліди історичної пам'яті українсько-польського прикордоння.
Я можу то сфотографувати, зареєструвати цей стан, przekazać то все, що дотичи цього об'єкту в дню дійсному.
Усе далі у Європейській свободі. Угорські хворі важко звикають до реорганізованої служби швидкої допомоги, яка не уникла фінансової кризи. Вони скаржаться на те, що медики виїжджають на виклики хворих дедалі рідше, а якщо виїдуть, то не завжди можуть довести пацієнта живим до лікарні. Хворим пристрасно опанують керівники відповідної національної служби, але переконують далеко не всіх і найменше урядову опозицію. Тему продовжує Василь Плоскіна.
Правлячий уряд соціалістів давно обіцяв реорганізувати діючу систему охорони здоров'я Угорщини. Але на заваді стала консервативна опозиція. Минув рік-другий, і ліві взялися за справу з іншого боку. Почали реорганізовувати службу швидкої медичної допомоги і роботу реаніматорів, посилаючись на дефіцит державного бюджету. Багатьох скоротили чи перепрофілювали, а решту підпорядкували новій структурній одиниці. Після цих перетурбацій не кожна лікарня має змогу вислати карету швидкої допомоги до важких хворих. А ті, що виїжджають на виклики, нерідко петляють потім у нерішучості між лікарнями, адже не всі вони мають змогу прийняти того чи іншого хворого. Буває, коли лікарні завертають назад навіть повітряних реаніматорів. Причини прозаїчні. Кажуть, що нема відповідного медостаткування, не перевели коштів, відсутні ліжко-місця тощо. Не так давно по дорозі до периферійної лікарні помер один робітник, який зазнав важкої виробничої травми. Винних у цій трагедії не знайдено й досі. Голова Національної спілки лікарень Єне Рац, у недавньому минулому міністр охорони здоров'я, стверджує, що це пряме порушення закону.
Я вважаю, що конкретна обласна лікарня повинна бути готовою до того, аби прийняти важкого хворого усі 24 години на добу упродовж повного календарного року. Я не можу навіть уявити собі у моїй лікарні, щоб там відмовилися прийняти гелікоптер із важко пораненою людиною на борту. Треба справді задуматися, чому на протязі години хворого відподболило 4 лікарні і лише о 5-й прийняли пацієнта.
Головний лікар регіональної лікарні у місті Тотобаня Андраш Файн, виправдовуючись за цей випадок, сказав, що у померлого робітника були такі пошкодження, які вимагали дуже складної і дорогої медичної техніки. Тим часом у пресі з'являється чимало листів від хворих про те, що вони принципово не хочуть лягати до певних лікарень, бо ті не мають комп'ютерного томографа, ультразвукового апарату чи погано годують пацієнтів. Не всі можуть зрозуміти, чому один шпиталь забезпечений краще, а інший гірше, не дивлячись на те, що уряд обіцяє забезпечити всім медичним установам рівні умови для роботи, у тому числі службі рятувальників.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Понад 10 років тому Україна проголосила курс на євроатлантичну інтеграцію, взявши на себе відповідні зобов'язання, серед інших і реформування правоохоронної та судової системи. Але й українські, і європейські фахівці нині стверджують, що процес реформ в Україні гальмується. Так, судова система України досі працює по-старому, стверджують експерти. Поліпшити повсякденну працю українських суддів, судового апарату у цілому має на меті проект, який здійснюють Україна та Євросоюз під назвою «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України». Деталі про це почуємо від Богдани Костюк.
Ініціатори згаданого проєкту, а це Євросоюз, Європейська комісія, Верховний суд та Рада суддів України, назвали його школою підвищення кваліфікації для працівників судової гілки влади. Адже у першу чергу йдеться про навчання, семінари та тренінги, що їх проводили європейські експерти з питань судочинства за участю українських суддів та правозахисників. На сьогодні, за даними Верховного суду України, навчання пройшли майже 500 суддів і працівників апаратів судів у Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях. Так, понад 100 суддів взяли участь у тренінгах з питань стратегічного планування та управління. Питання ефективної комунікації зацікавили майже 80 керівників апаратів судів, а понад 200 осіб, помічників суддів, працювали над питаннями професійної етики. Абсолютна більшість учнів дали високі оцінки тренінгам і тренерам, інформує прес-служба Академії суддів України. Координатор проєктів ЄС в Україні Оке Петерсон вважає, що найголовнішим під час навчання було побачити зацікавлені українських учнів у дослідженні чи то вивченні предмета. В інтерв'ю Радіо Свобода він сказав:
у правовій системі України так багато людей, які хочуть вчитися, які готові здійснювати реформи, що просто неможливо було оминути цю сферу нашою увагою і не поділитися досвідом європейських держав. Досвідом як планування щоденної роботи, так і демократичного антикорупційного реформування судової системи. Адже трапляється так, що у боротьбі за справедливість судова влада не може захистити від беззаконня навіть себе.
Чи насправді проєкт, запропонований Євросоюзом, може підвищити рівень професійності українських суддів? Так, переконані українські правозахисники, які виступали хто тренером, а хто спостерігачем при здійсненні проєкту. Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров називає ЄСівський проєкт методичним посібником для реформ судочинства, адже
суддям розповідають про підходи до судівництва в Європі, про практику міжнародних судових органів.
Варто також відзначити, учасники семінарів і тренінгів визнали, що подібні заходи реально наближують українське судочинство до європейських практик. Серед найближчих планів у рамках проєкту – продовжити семінари і видати посібники для суддів та працівників апарату з питань управління у судах, антикорупційних заходів, розробки Кодексу честі судді тощо. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Євросоюз наполягає, щоб Словаччина та Угорщина зменшили зону малого прикордонного руху з Україною з 50 на 30 кілометрів, як це запроваджено між Україною і Польщею. Повідомив у Львові міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Сьогодні він вручив перші 7 посвідчень учасників малого прикордонного руху мешканцям Львівщини. Загалом без віз у межах 30 кілометрів від польського кордону зможуть бувати майже 1,5 мільйона мешканців Львівщини та Волині. Про це розповідає Галина Терещук.
11-річний Сашко Навроцький із Мостиськ – наразі єдина дитина, яка має картку учасника малого прикордонного руху. Його мама Інна Навроцька подала документи у Генконсульство Польщі у Львові на початку липня, заплативши за своє посвідчення 20 євро.
Наша мета була дійсно, щоб відвідувати родину. Ми частіше їздимо в Польщу, ніж, наприклад, до Львова на якісь покупки. Нам то було зайсенько, ми настільки привикли, що вони саме їх тільки почули, ми зразу приїхали.
Мандрівка у сусідню державу без візи та паспорта лише за посвідченням для багатьох мешканців прикордоння, зокрема водіїв, гарантуватиме роботу. Вільно перетинати кордон для інших учасників малого прикордонного руху – це…
У нас в Польщі, ми живемо майже біля самої Польщі. У нас там багато друзів, є колегів, і ми до них часто їздимо на свята релігійні.
На гуртовні поїхати собі закупити на свята.
Картку учасника малого прикордонного руху видають терміном на 2 роки. За умови дотримання правил угоди руху її продовжуватимуть на 5 років. Якщо польські митники виявляють контрабандний товар, сигарети та алкоголь, то це вважатиметься порушенням умов вільного перетину кордону. Людину можуть позбавити посвідчення учасника малого прикордонного руху, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
те картки.
Якщо ці картки були б використані не в тій меті, згідно якої запровадження – це зміцнення родинних і дружніх зв'язків між мешканцями прикордоння, то не було б сенсу взагалі її запроваджувати. Ми б цього не хотіли. Зазначив польський міністр. Натомість громадяни Польщі, які перетинають кордон без візи і усіляких спеціальних карток, щодня масово переносять і перевозять у своїх автомобілях контрабандні сигарети та алкоголь з України. І попередження польського міністра нічим для них не загрожує. На сьогодні Генконсульство Польщі у Львові підготувало 300 посвідчень, а документи подали 1300 мешканців прикордоння. Дипломати прогнозують, що до кінця року вони зможуть видати 50 тисяч посвідчень учасників малого прикордонного руху при потребі 840 тисяч. Українська сторона запропонувала польським колегам домогтися до Євро-2012 запровадження безвізового режиму для громадян України у держави Євросоюзу, на що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів.
То залежало від Польщі, то візи.
Якби це залежало від Польщі, ми б ніколи не запроваджували візи для українців. Ми постійно апелюємо до ЄС, щоб відмінити візи для громадян України, але ще не всіх переконали. Ми й далі лобіюватимемо це питання. Безвізовий режим для українських громадян залежить від політичної ситуації у самій державі, зазначила власниця посвідчення Інна Навроцька. Якби вона мала право отримати карту поляка, яка надавала б можливість переїхати у сусідню державу, то неодмінно б цим скористалася.
Мені чомусь здається, що там краще можливості, як пересічні громадяни.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Фотографії старовинних церков, каплиць та цвинтарів з українсько-польського прикордоння можна побачити в галереї міського центру культури в місті Островець Свинтокшиський неподалік Любліна. Автори виставки своїми роботами заперечують стереотип радянських часів про те, що українсько-польське прикордоння – це відчужена зона. Чи сприяти їхньому задумові угода про малий прикордонний рух між Україною та Польщею? Про це Єва Поштар з Варшави.
Фотовиставка під назвою «Сліди пам'яті» представляє близько 50 робіт польських художників-фотографів. Здебільшого чорно-білі фотографії були зроблені упродовж останнього 20-ліття. За цей час члени польської спілки фотографів Даріуш Костецький та Грзегorz Zabłocki відвідали багато населених пунктів з обох боків українсько-польського державного кордону, говорить співавтор виставки Грзегorz Zabłocki.
В połowie лет 80-х поїхалишми перший раз фотографувати.
У середині 80-х років ми з приятелем уперше відвідали православний монастир в селі Яблачна. Згодом поїхали на святу гору Крабарка, що на Підлящі. Ці відвідини були важливими для формування нашої свідомості. Ми відкрили для себе своєрідну екзотику прикордоння, незвичних для нас людей, які там живуть. Потім вирішили поїхати у польські Карпати, де збереглись дерев'яні церкви. У своїй роботі ми керувалися професійним гаслом фотографа. Своїми роботами зберігати для наступних поколінь усе те, що бачимо навколо себе.
Який може врятувати то все, що нас оточує.
Пан Zabłocki знімав також церкви, каплички та кладовища у Ковельському районі на Волині, звідки походять його корені. Часто повертаючись знову у те саме місце, він спостерігав, що архітектурна пам'ятка вже стерта з лиця землі, продовжує Грзегorz Zabłocki.
Підходжу до цього як фотограф. По суті, я можу це сфотографувати.
Як професійний фотограф, я лише спостерігаю за усім тим, що відбувається. Не хочу коментувати події, коли, наприклад, місцева влада вирішила, що потрощені хрести з кладовища, що є історичною пам'яткою, треба викинути на сміття, а старовинний надмогильний камінь віддати в музей, або ж церкву з опустілого села перевести у музей архітектури. На мою думку, для фотографів головним завданням є збереження пам'яті у народу.
Можна було то в якийсь спосіб показувати.
Композиція робіт побудована авторами на тому, що головну роль на кожному фото відіграє промінь світла, що проникає до глядача через поламані хрести та зруйновані церкви і костьоли, зазначає у розмові із Радіо Свобода ініціатор виставки у місті Островець Świętokrzyskiej Andrzej Łada. Композицію супроводжує фотоальбом під назвою «Краса транскордонної території. Сліди присутності». Можливо, роботи з цього альбому будуть залучені до більшого видавничого проєкту, що його профінансує Євросоюз. Про це Андрій Лада.
Рок тому був такий помисл, і то в тракті, аби видати спільно.
У нас минулого року з'явилася ідея випустити друком альбом «Мова каменів». У ньому будуть вміщені фотографії як з українсько-польського прикордоння, так і з регіонів Центральної Польщі, зокрема фотографії єврейських цвинтарів та кладовищ євангелістів.
Жидовські, евангелістські.
Фотовиставка «Слідами пам'яті» вже більше 10 років мандрує містами Польщі. Починаючи від Хома, рідного міста фотографів, виставка побувала у 9 містах Польщі, зокрема у Вроцлаві та Познані. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Затриманий правоохоронцями генерал Олексій Пукач визнав свою причетність до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, заявив заступник глави СБУ Василь Грицак. Крім того, за його словами, Пукач назвав і замовників вбивства журналіста. Грицак відмовився називати будь-які прізвища, посилаючись на таємницю слідства. Співробітники Служби безпеки України посилили охорону Олексія Пукача. Напередодні президент Віктор Ющенко заявив:
я вчора дав розпорядження, сьогодні їх повторив, щоб волосинка не впала з голови Пукача, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється на предмет забезпечення його життя, щосекунди буде працювати телекамера.
Вдова вбитого журналіста Мирослава Гонгадзе заявила для Радіо Свобода з приводу арешту Пукача:
він є виконавцем цього вбивства. Поки що питання залишається відкритим щодо замовників. Якщо генерал Пукач назве замовників, тоді буде дуже важливим не просто назвати ці імена, а зібрати всю доказову базу, яка б могла допомогти і дати шлях для пред'явлення обвинувачення замовникам цього вбивства.
Мирослава Гонгадзе. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден завершив візит в Україну і зараз перебуває в Грузії. Виступаючи в Києві, Байден підтвердив, що Сполучені Штати підтримують Україну.
Свобода – це лише початок, а не кінець. Ваша революція триває, ще не всі її завдання виконані. І я тут насамперед для того, щоб сказати українському народові: якщо Україна і надалі йтиме дорогою свободи, демократії і процвітання, то Сполучені Штати будуть її підтримувати.
Байден закликав Україну економити і підвищувати ефективність енергетичних ресурсів, бо від цього залежить її свобода. Віце-президент знову заявив, що Україна має право сама вибирати, до яких союзів їй долучатися. Мета візитів Байдена – запевнити Київ і Тбілісі в тому, що поліпшення взаємин Вашингтона з Москвою не наносить шкоди Україні та Грузії. Росія виступає різко проти планів цих двох країн вступити до НАТО. Співробітники міліції знову затримали в Севастополі автомобілі, що без дозволів перевозили дві ракети, що належать Чорноморському флоту Росії, повідомив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимир Огрицько. За його словами, інцидент стався вчора. Після затримання вантаж відправили назад на територію військової частини, де він зберігався. 8 липня в Севастополі вже був схожий інцидент. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Подробиці на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Середа, 22 липня, програма «Свобода». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Головний підозрюваний у справі вбивства Георгія Гонгадзе затриманий. Що далі?
Слідство це ми завершимо. Я вчора дав розпорядження, сьогодні їх повторив. Щосекунди буде працювати телекамера.
Те, що ця справа вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Коли ж у цій справі можна буде поставити крапку? Ваша думка?
Уже скільки років це тягнеться, і скільки багато невідомих речей на російському неопределенності.
Хотілося б, щоб крапку поставили, щоб його засудили. Пукача і хто з ним там, я думаю, що не засудять.
Джозеф Байден підвів риску в Україні і відбув до Грузії.
Україна, in my humble opinion, must heed the lesson of history. Effective, accountable government.
Ми дізнаємося також про перші реакції на візит зі Сполучених Штатів Америки. Про це і більше у нашій передачі.
Затриманий правоохоронними органами Олексій Пукач зізнався у своїй участі у вбивстві Георгія Гунгадзе і погодився співпрацювати зі слідством. Пукача розшукували 6 років і 21 липня отримали в одному із сіл Житомирської області. Його свідчення є тією ланкою, якої не вистачало для завершення розслідування вбивства Гунгадзе. Так вважають у Генпрокуратурі. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Останні місяці Олексій Пукач переховувався в одному з сіл Чуднівського району Житомирської області, де попросився у прийми до місцевої жительки. Заробляв на життя тим, що пас корів. Увечері 21 липня його затримали працівники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Цієї ж ночі заступник Генерального прокурора України Микола Голомша розпочав його допит. Затримання Пукача та отримання від нього інформації у справі Гунгадзе дають змогу завершити розслідування, повідомляє голова прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко.
Перепоною до закінчення розслідування смерть Кравченка і зникнення Пукача була. Якщо є Пукач, зрозуміло, що це пришвидшить закінчення розслідування кримінальної справи про вбивство Георгія Гунгадзе. Те, що він допитаний, проведені першочергові слідчі дії, я можу підтвердити, і він співпрацює із слідчими.
Пукач зізнався в тому, що особисто вбив Гунгадзе, повідомив заступник голови СБУ Василь Грицак.
Він дійсно підтверджує свою причетність, він підтверджує причетність окремих посадових осіб, яких ми підозрювали, так би мовити, і дає багато інших цікавих для слідства свідчень.
У Генпрокуратурі повідомляють, що найближчим часом відбудеться очна ставка Пукача з його колишніми підлеглими, виконавцями вбивства Миколою Протасовим, Валерієм Костенком і Олександром Поповим, яка дасть змогу відновити подробиці злочину. Україна стає свідком завершення найпринциповішої кримінальної справи, заявив після затримання Пукача президент України Віктор Ющенко.
Принциповість не в тому тільки, що відновлюється справедливий закон, а в тому, що відновлюється в подіях антизаконних, які вчинили самі високі люди України. Я вчора дав розпорядження, щоб волосинка не впала з голови Пукача, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає, що затримання Пукача унеможливить подальше затягування слідства.
На цей раз будуть притягнуті до відповідальності якраз замовники цього вбивства, які зараз продовжують розкішно собі жити.
Втім, народний депутат Сергій Головатий, який довгий час займався справою Гунгадзе, переконаний, що цю справу ніхто й не збирається розкривати.
Я не бачу, що в Україні велося розслідування справи. Це маніпуляції, до яких вдаються ті, хто при владі на певному етапі для своїх власних інтересів. Більше нічого. Це контрольовані речі. Контрольована консервація Пукача, контрольоване його зникнення, контрольована розконсервація в певний момент. Все це контрольоване. Бо якби ставили за мету розкрити справу, то починали від Шепотибенька, якого Ющенко нагородив. За що? За те, що той забезпечував, знову ж таки, консервацію деяких речей.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Як же скоро можна очікувати зрушень і коли врешті буде поставлена крапка у цій справі? З таким запитанням я звертаюся до Мирослави Гунгадзе, вдови Георгія, яка з двома доньками мешкає у Сполучених Штатах.
Ви знаєте, я не думаю, що зрушення відбудеться так швидко. Звичайно, затримання і арешт генерала Пукача – це принципово важливий крок у цьому розслідуванні. Він, судячи з доказів, матеріалів справи і свідчень міліціонерів, які вже зараз відбувають покарання, безпосередньо брав участь у вбивстві і безпосередньо душив Георгія за допомогою цих міліціонерів. Тобто він безпосередній вбивця, але він є виконавцем цього вбивства. Поки що питання залишається відкритим щодо замовників. Якщо генерал Пукач назве замовників, тоді буде дуже важливим не просто назвати ці імена, а зібрати всю доказову базу, яка б могла допомогти і дати шлях для пред'явлення обвинувачення замовникам цього вбивства. З цієї інформації, яка сьогодні вже існує, він визнав себе винним і він дає свідчення і каже, що замовники вбивства живі, можливо, не всі. І тому я сподіваюся, що все залежить від професійності Генеральної прокуратури. Я вважаю, що дуже важливо, щоб слідча група Генеральної прокуратури була підсилена. Я вважаю, що дуже принципово, щоб до неї були залучені ті люди, які до цього розслідували цю справу, мається на увазі, які були тими, хто передав матеріали до суду щодо трьох міліціонерів. тому що вони володіють великою кількістю інформації в цьому процесі. І якщо справді буде достатньої політичної волі, то пред'явити звинувачення замовникам.
Мирославо, деякі експерти вже сьогодні висловили думку, що не випадково так сталося, що це затримання відбулося саме зараз, коли виборча кампанія ось-ось стартує. Чи ви в цьому якийсь зв'язок бачите?
Ну, я бачу зв'язок лише в тому, що вбивство Георгія – це політичний злочин, і в цій справі замішано занадто багато політичних сил. І оскільки ці політичні сили борються між собою, це завжди було засобом для того, щоб відкрити нову інформацію, оприлюднити нову інформацію у цій справі. Тому цей політичний зв'язок спостерігається дуже конкретно. Чи було це зроблено спеціально сьогодні, тому що почався політичний процес, сказати не можу. Але те, що ця справа політична однозначно, і що вона вплинула, впливає і вплине на результати президентських виборів, це однозначно.
Це була Мирослава Гонгадзе, вдова вбитого журналіста Георгія Гонгадзе. Як ви вважаєте, чи тепер, коли впіймали головного підозрюваного у справі Гонгадзе-Пукача, чи буде скоро поставлена крапка в цій справі? З таким запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих на Хрещатику. І ось що почув.
Поки не буде налажена в Україні система управління, система правосуддя, коли в Україні перестануть бути біля влади бездарі, до тих пір все буде. Вони не займаються цим
другом. Вже скільки років це тягнеться, і скільки багато невідомих речей на російському неопреділенності. Це все дає підставу це все тягнути, затягувати на довгі роки. Я думаю, що це ще довго буде тягнутися.
Безумовно, а тому що ще дотепер не зрозуміло, за що і хто його. Це офіційна версія. На офіційних версіях є як мінімум десятки на сьогоднішній день.
Хотілося б, щоб крапку поставили, щоб його засудили. Ну, Пукача і хто з ним там. Ну, я думаю, що не засудять.
А ніколи не поставлять крапку в цій справі.
Там дуже замішані великі чини, і вони не розкриються ніколи.
Мені кажется, как очередные выборы начинаются, всегда поднимается вопрос о Гонгадзе. Не знаю, в связи с чем, но когда у нас все хорошо в стране, никогда о нем не вспоминают.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ну, щоб ви розуміли, у нас немає ніякої ревності по відношенню до Набуку.
І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Це «Свобода сьогодні».
Наташа була одним із основних людей, котрий во время Второй Чеченської війни документував страшніше преступлення.
Ми будемо обов'язково розкрити преступлення, винуватий буде наказом.
«Свобода сьогодні».
Чому ми так боремося за народ, а самі на цей народ з високої трибуни плюємо? Причому смачно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Перспектива євроінтеграції України, енергетична безпека, американо-російські відносини та українська внутрішня політика. Ці теми були головними в ході візиту Джозефа Байдена, віце-президента Сполучених Штатів, до України. Зараз він вже перебуває у Тбілісі. Сьогодні, після візиту до України, він туди відбув. Під час же перебування в Києві Джозеф Байден зустрівся з президентом Віктором Ющенком, прем'єром Юлією Тимошенко і спікером Володимиром Литвиним, також з опозицією і з бізнесменами. Підсумки візиту почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Перезавантаження відносин з Росією не здійснюватиметься за рахунок України. Це, мабуть, була одна із головних тез, сказана віце-президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом під час візиту до Києва.
Ми працюємо над перезавантаженням наших стосунків з Росією. Але хочу вас і весь народ запевнити, що це не буде за рахунок України, скоріше навпаки. Я переконаний, що це буде корисно для України. Більш змістовні стосунки з Москвою можуть розвіяти думку про нульовий результат щодо наших стосунків із сусідами Росії.
Йшлося і про енергетику. Українська демократія значною мірою залежить від енергетичної безпеки, більше, ніж від будь-якого іншого вектора, говорить віце-президент США. Тож, на його думку, цю сферу необхідно реформувати. Україна та Сполучені Штати домовилися провести засідання робочої групи із енергетичної безпеки до кінця цього року. Джозеф Байден неодноразово звертався до теми внутрішньої політики в Україні, а саме до відсутності порозуміння між українськими лідерами.
Якби поет Шевченко сьогодні побачив Україну, що би він про неї написав? Я впевнений, що він би зрадів її відкритості, плюралізму, свободі преси. Він би пишався животворним громадянським суспільством. Проте він би також хотів знати, чому уряд не демонструє таку саму політичну зрілість, яку демонструють люди. Чому є розкол у спілкуванні між лідерами, і ці суперечки заважають прогресу?
Візит Джозефа Байдена не став проривним. Одначе сигнал підтримки від Вашингтону Київ отримав, каже Радіо Свобода екс-заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий.
Це не є якийсь проривний візит, який привів до якихось історичних результатів, але він вказує, що Україна, якщо вона буде вести адекватну, збалансовану зовнішню політику, Сполучені Штати будуть її стратегічно підтримувати.
Джозеф Байден їхав до України, щоб заспокоїти її після візиту Барака Обами до Москви. І це йому вдалося, вважає російський політолог Станіслав Белковський. А заяви, які пролунали з вуст віце-президента США, на думку пана Белковського, ніяким чином не позначаться на американо-російських відносинах.
Зараз Вашингтон затикав не в тому, щоб контролювати російську еліту з допомогою якісно нових політичних чинників та технологій. І ці чинники та технології будуть задіяні незалежно від результатів візиту Джо Байдена в Україну.
Візит Джозефа Байдена – це перший приїзд американського посадовця такого рівня до України після обрання Сполученими Штатами нового президента. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Взаємини з Україною Сполучені Штати вважають першорядно важливими, тож, як повідомляє наш кореспондент Юрій Дулерайн, саме в такому дусі витримані відгуки на київський візит віце-президента Джозефа Байдена. На що привернули найбільше уваги в Америці, Юрію?
На думку Біла О'Райлі, коментатора телеканалу новин Fox News, київський візит Байдена планувався як своєрідна противага нещодавньому московському візитові президента Барака Обами. Президент Ющенко зробив метою свого уряду західну інтеграцію України, включно зі вступом до Північно-Атлантичного оборонного альянсу НАТО, чим прогнівив Москву. Але американський уряд, як казав Байден, не визнає ані так званих сфер впливу, ані так званих упривілейованих інтересів, як це формулює російський уряд. Отож, каже О'Райлі, візит Байдена мав нагадати Москві про суверенність України та Грузії, колишніх колоній Росії. А телеканал ABC показав дещо гумористичний момент перебування Байдена в Україні. Коли він сидів з Ющенком у київському пабі, Байден пив, правда, кока-колу там, президент запитав гостя, що йому найбільше сподобалося в Києві. Віце-президент відповів через перекладача, що найбільше йому подобаються київські жінки, яких він назвав найгарнішими у світі. Це абсолютний факт, що у вас так багато найгарніших жінок, повторив Байден.
Юрію, а які ще реакції ви можете навести із Вашингтона?
У неофіційному порядку високопоставлений урядовець, який волів зберегти свою анонімність, сказав кореспондентові «Нью-Йорк Таймс», що як в Україні, так і в Грузії Байден має наполегливо закликати господарів покінчити з безладдям у власній хаті, здійснити економічні реформи в Україні і політичні в Грузії. У Вашингтоні здають собі справу з того, що перебування президента Ющенка на посаді закінчиться на початку наступного року, і шанси його на переобрання досить кволі, м'яко кажучи. Отож, Байден, зустрічаючись у Києві з провідними президентськими кандидатами, мав підкреслити, що Сполучені Штати співпрацюватимуть з будь-яким переможцем демократичних, прозорих і чесних виборів в Україні.
Більше про реакції на візит віце-президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, про які розповідав Юрій Дулерайн із Сполучених Штатів, читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у програмі. Російським військовим сподобалося возити крилаті ракети густо заселеними районами Севастополя. Знак запитання.
Це є край небезпечно і для міста, для населення, і взагалі для взаємовідносин тут внутрі Севастополя.
Як Бакієв у четвер знову стане президентом Киргизстану?
Bakiyev's popularity, according different polls, ranges between 50 to 60%.
які вакансії пропонують безробітним в Україні.
Нескладно знайти у цей літній період роботу вантажникам, водіям, кухарям, охоронцям, швачкам, продавцям, підсобним робітникам.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
У Севастополі вдруге з початку літа російських військових ловлять на порушенні правил перебування в Україні. Знову міліція зупинила небезпечне транспортування російських крилатих ракет густо заселеними районами міста. Черговий інцидент стався 21 липня. Якраз цього дня офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії заявив, що під час першого випадку перевезення російськими військовослужбовцями ракет 8 липня ніяких порушень угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України не було. Деталі останнього інциденту зараз дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире. І відразу запитання, що сталося цього разу? Які ракети перевозили російські військовослужбовці?
Доброго вечора. Першою про черговий інцидент у Севастополі за участі російських військових моряків повідомила «Українська правда». За її даними, отриманими від джерел в севастопольській міліції, учора працівники Державтоінспекції Севастополя затримали дві автомашини Чорноморського флоту Росії, які перевозили вулицями міста крилаті ракети типу «Малахіт». За словами правоохоронців, ракети перевозили під охороною, але без супроводу пожежних автомобілів і без повідомлення компетентних органів України. Російські військові заявили, що везуть запчастини до ракет. Однак при огляді машин правоохоронці з'ясували, що це не відповідає дійсності. Військові джерела Радіо Свобода повідомили, що факт затримання стався на північній стороні Севастополя. Ракети звантажили з одного з малих ракетних кораблів на куриній стінці і там же на причалі розібрали, відділивши боєголовку. Потім завантажили ракети у контейнери і планували транспортувати на ракетно-технічну базу Чорноморського флоту Росії, що розташована в селі Сахарна Голівка на околиці Севастополя. Після складення відповідного протоколу автомобілі повернулися у військову частину. Нагадаю, що 8 липня співробітники Державтоінспекції затримали три ракетовози Чорноморського флоту з ракетами типу «Малахіт» і «Терміт», а також пожежну машину. Тоді МЗС України висловив свій протест російській стороні у зв'язку з порушенням російськими військовими угоди між Україною і Росією про Чорноморський флот Росії. Але вчора ж офіційний представник МЗС Російської Федерації Андрій Нестеренко заявив у Москві, що під час інциденту, який стався 8 липня у Севастополі, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії нічого не порушили. Ось так, Людмило.
Володимире, наскільки безпечні такі маніпуляції з розбиранням і перевезенням ракет посеред великого міста? Що з цього приводу експерти говорять?
Експерти тут одностайні. Все це дуже небезпечно. Протикорабельна крилата ракета П-120 «Малахіт» хоч і має твердопаливний двигун, але і його пальне екологічно небезпечне, вже не кажучи про сам боєзапас. Роботи з ракетами, в тому числі пов'язані з перевезенням, жорстко регламентуються і українським, і російським законодавством. Крім того, указ президента України від серпня 2008 року чітко вимагає від росіян сповіщення відповідних українських служб про такі перевезення. Ось що сказав Радіо Свобода військовий експерт, капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак.
Це є край небезпечно і для міста, для населення, і взагалі для взаємовідносин тут внутрі в Севастополі. Тут треба було б командувати Чорноморським флотом чи людям, які відповідають за заміну техніки цієї ракетної, просто погодити із відповідними структурами, органами державної влади, ВМС України, і МЧС. Але величезна російська гордість не дозволяє собі цього зробити. Бачите, вони граються в велику військову таємницю. Тому під загрозу життя людей. Відповідні органи державної влади України повинні відповідно відреагувати на цей черговий виклик наглості і нахальства у відношенні до України і українського народу.
Це був капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Він розповідав нам про нову ситуацію в Криму, про те, що російським військовим, як виглядає, сподобалося возити крилаті ракети густо заселеними районами Севастополя. Киргизстан претендує на репутацію найдемократичнішої країни Середньої Азії, але ці позиції можуть бути підмочені завтра, 23 липня, під час президентських виборів. Питання лише одне, як впевнено переможе на цих перегонах діючий глава держави Курманбек Бакіїв. Бо п'ять його суперників з опозиції не лише слабкі, але й не впевнені в своєму успіхові. Подробиці Василь Зілгалов.
Після революції тюльпанів 2005 року ця гірська країна, що межує з Китаєм і Афганістаном на півдні Середньої Азії, приваблює потужних світових гравців своїм стратегічним розташуванням на тяньшанських вершинах семитисячниках. Саме нависанням Киргизстану над стратегічними районами Азії пояснюється присутність на його території російських та американських військових баз. Великі міста на кшталт столиці Бішкеку збудовані в Киргизстані за часів СРСР. Населення країни порівняно невелике, трохи більше 5 мільйонів осіб. Економіка залежна від зовнішніх енергетичних ресурсів. Самі киргизи виживають за рахунок сільського господарства і пов'язаних з ним промислових галузей. Результати виборів у Бішкеку ні в кого не викликають сумнівів. Діючий президент Курманбек Бакіїв лідирує у рейтингах в порівнянні з іншими п'ятьма його суперниками. Один з найактивніших опонентів Бакіїва є лідер соціал-демократичної партії, колишній глава уряду при діючому президентові, 52-річний Алмазбек Атамбаєв. Джон Маклеод, директор програм Середньої Азії у Лондонському інституті з вивчення проблем війни і миру, каже Радіо Свобода про наслідки цієї президентської кампанії в Бішкеку.
Це залежить від ваги особистості, і в цьому випадку ми маємо дійсно велику індивідуальність президента, який має ресурси для підтримки своєї популярності, розміщення своїх плакатів, великих стендів. Інші кандидати мають набагато скромніші команди і фінансові ресурси, щоб конкурувати у такій кампанії.
Хоча інші західні експерти дещо більш скептичні, так Еріка Марат з Джеймс Таунівської фундації США каже, що ситуація в Киргизстані навіть гірша, ніж за часів Аскара Акаєва, особливо що стосується розгулу криміналу. Разом з тим, цей експерт переконана, що перемога Бакіїва у четвер буде менш переконливою, аніж у 2005 році.
Популярність Бакіїва, згідно із різними опитуваннями, коливається в межах 50-60%. Таким чином, він, найвірогідніше, не досягне 70 чи 80%. Це те, про що свідчать різні опитування.
За цими перегонами спостерігатимуть різні міжнародні групи моніторингу, включаючи ОБСЄ та СНД. Експерти очікують більше критики щодо підсумків цієї виборчої кампанії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Понад 600 тисяч українців змушені шукати роботу. Такою є офіційна статистика. Одна з форм заробітку, яку пропонують в державних центрах зайнятості громадянам, робота в полях. Як виглядає ситуація? Надія Шерстюк починає свій репортаж з інформації директора Державної служби зайнятості Володимира Галицького.
Они были на учете, а когда пошли работать в поле, они, естественно, снялись с учета. На вчерашний день, на 21 липня, численность громадян, которые стояли на учете в службе занятости, 637 700 человек. Да, по всей Украине. Из них имели статус безработного, это в том числе 619 400 человек. Получали пособие по безработице 480 200 человек. В базе данных службы занятости актуальных вакансий 75 300.
Більше 36 тисяч мешканців Львівщини мають статус безробітних. Число тих, хто перебуває на обліку у службі зайнятості, у липні зменшилося на кілька сотень осіб. Незважаючи на це, на кожне вільне робоче місце в області претендують 19 людей. Де можна працевлаштуватися у Львові влітку, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Шукати роботу через інтернет чи соціальну службу не обов'язково. При вході у ЖЕК у центральній частині міста читає перелік вакансій. Потрібні двірник, сажотрут, сантехнік. Зарплата більше 1000 гривень. Нескладно знайти у цей літній період роботу вантажникам, водіям, кухарям, охоронцям, швачкам, продавцям, підсобним робітникам. А ще фірми потребують на роботу менеджерів з туризму, кур'єрів, фахівців з інтернет-послуг. Саме через невеликі зарплати люди не поспішають влаштовуватися на роботу. Володимир Гарцула, голова правління компанії VM, зазначає, що незважаючи на пору року, завжди потрібно висококваліфіковані працівники.
Інженер-механік, інженер-технолог, хороший зварювальник, хороший слюсар. Молодь, як правило, старається освоїти такі професії, де щось можна дуже швидко, легко заробити гроші.
Чимало молодих людей у літню пору працюють у ресторанах, кав'ярнях, кур'єрами у фірмах.
Киянка Владислава вирішила підробити влітку, оскільки потребувала, за її словами, швидких коштів. На місце офіціантки, куди дівчина спершу пробувала влаштуватися, у неї бракувало досвіду. Відтак Владислава знайшла собі підробіток за оголошенням на стовпі біля метро.
Біля метро побачила об'яву, що потрібні продавці, які торгують телефонними картками для поповнення рахунку. І була така замануха, що 100-250 гривень день. Я туди пішла, пройшла співбесіду. Контингент був, звичайно, такий, м'яко кажучи, чи п'яниці, чи якісь такі люди не мого рівня, скажімо так, без освіти. Мені треба було заробити гроші, тому я на це не зважала. Почала працювати. Було дуже важко, тому що навантаження просто шалене. Десь 7-8 ранку треба бути вже в офісі, забирати свою сумку на свою точку з цими картками, перераховувати їх повністю по накладній. Тобто десь о 9 годині я розпочинала торгівлю. І до 7-8 вечора, як хватало сил, працювала. Для того, щоб заробити 100 гривень в день, 5 тисяч треба принести продаж.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванна.